У новым годзе пачнецца падрыхтоўка для занясення Вавілона ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. ЗША вылучаць 2 мільёны долараў на рэстаўрацыю архітэктурнай спадчыны Ірака, дзе з 2003 году вялі паўнамаштабную вайну. З 18 да 4 стагоддзя да Рацтва Хрыстовага Вавілон быў адным з самых вялікіх гарадоў, размяшчаўся на поўдні Месапатаміі і быў сталіцай імперыі каралёў Хамурапі і Навухадонасора, пра якіх апавядае стары запавет. Вароты Іштар, узведзеныя ў 6 стагоддзі да Рацтва Хрыстовага, з'яўляюцца адным з помнікаў архітэктуры старажытнага Вавілона ў сучасным Іраку, на захаванне і рэстаўрацыю якіх будуць выдзелены 2 мільёны долараў з адмысловага фонду паслоў ЗША па захаванні культурных каштоўнасцяў. Заснаваны Кангрэсам краіны 10 гадоў таму, фонд павінен падтрымаць 645 праектаў па ўсім свеце і прадэманстраваць павагу з боку Злучаных Штатаў Амерыкі да культурнай спадчыны іншых краін, гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартамента краіны. У дакладзе, падрыхтаваным навукоўцамі, гаворыцца, што з красавіка 2003 па снежань 2004 Вавілонскі археалагічны комплекс выкарыстоўваўся кааліцыйнымі сіламі на чале са Злучанымі Штатамі Амерыкі ў якасці ваеннай базы. У дакладзе ўказваецца, што ў выніку бяздумных дзеянняў вайскоўцаў Вавілону быў нанесены сур'ёзны ўрон, выкліканы рыццём канаў, выманнем, перамяшчэннем і выраўноўваннем грунта. Сярод найбольш пацярпелых асноўных збудаванняў апынуліся знакамітыя вароты Іштар і шлях працэсіі. Па ацэнцы, падрыхтаваны славутым брытанскім музеем, гэта ўсё роўна, што ўзвесці ваенны лагер вакол вялікай піраміды ў Егіпце альбо вакол Стоунхенджа ў Англіі. У дакладзе адзначаецца таксама, што часткова шкода Вавілону была нанесена ў выніку будаўніцтва палаца для Садама Хусейна яшчэ ў 1978-87 годах. У ходзе ж вайны 2003 года археалагічны комплекс да таго ж быў разрабаваны, прадметы старажытнасці раскрадалі марадзёры. Шматлікія экспанаты музеяў Навухадонасора і Хамурапі, каштоўнасці Вавілонскай бібліятэкі і архіва былі паразрабаваны і знішчаны. Толькі ў 2005 годзе комплекс быў вернуты Дзяржаўнаму савету па старажытнасці і культурнай спадчыне Ірака. Заключны даклад, заснаваны на ацэнках вядучых сусветных экспертаў у сферы гісторыі і археалогіі, таксама змяшчае пералік рэкамендацый, сярод якіх падрыхтоўка для занесення Вавілона ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.